komentar tedna.
Komentar je napisal tajnik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci dr. Tadej Strehovec. Zagovorniki ideološkega boja so imeli ta teden 5 minut slave, ki se je na koncu spremenila v še eno razočaranje. Na mizah poslancev državnega zbora se je namreč znašla tudi novela zakona o verski svobodi, s katero so poslanci opozicije želeli korenito spremeniti zakonodajo, ki ureja delovanje verskih skupnosti. Skupina 14 poslancev s prvo podpisano Majdo Potrata je 18. maja v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o verski svobodi, ki ureja status verskih skupnosti v naši državi. Po njihovem predlogu naj bi država drastično spremenila položaj verskih skupnosti in njihovih pripadnikov. To naj bi se še posebej kazalo v prepovedi financiranja verskih dejavnosti, kot tudi v zakonodaji, po kateri bi lahko država ukinjala posamezne podenote verske skupnosti, kot so denimo župnije ali božje poti, ter celo verske skupnosti. Takšen sporni predlog je bil že od samega začetka problematičen, nedemokratičen in v nekaterih delih celo protiustaven. Zgodovina tokratnega predloga poslancev Socialnih demokratov in PS-a, Pozitivne Slovenije, ima svoj temelj v odločbi Ustavnega sodišča iz leta 2010, ki je razveljavilo člene, ki govorijo o zaposlovanju v bolnišnicah in zaporih, ter številu državljanov, ki lahko registrirajo novo versko skupnost. Ustavno sodišče je dalo čas enega leta, da se odpravijo te neustavnosti. Že istega leta jeseni je Aleš Gulič, direktor takratnega urada za verske skupnosti, pripravil predlog zakona o svetovnonazorskih in verskih skupnosti, ki je v javnosti naletel na negativen sprejem. Poleg kontroverznih idej, da naj bi bile stranke kot svetovnonazorske skupnosti izenačene z verskimi skupnostmi in zato ločene od države, je bila posebne kritike deležna tudi Guličeva odločitev, da je predlog zakona nastal brez slehernega dialoga z verskimi skupnostmi, k čemur nas izrecno zavezuje evropska zakonodaja. Po posredovanju takratnega predsednika vlade zakon ni bil vložen v državni zbor. Je pa leta 2011 skupina koalicijskih poslancev pod vodstvom Toneta Anderliča skušala vložiti identično verzijo zakona v parlamentarni postopek. Zaradi razpustitve državnega zbora in predčasnih volitev je kontroverzni predlog spremembe zakona o verski svobodi naletel na že drugi neuspeh. Ko se je zdelo, da bo nov sklic parlamenta vse svoje moči usmeril v reševanje težkega gospodarskega in socialnega stanja, je prejšnji mesec skupina 14 poslancev izkoristila priložnost, da začne tako imenovani kulturni in ideološki boj. Njihov predlog je bil skoraj identičen predlogu Aleša Guliča in je naletel na veliko medijsko podporo. Opozicija je videla v socialnih okoliščinah in v svojem predlogu odlično priložnost, da se verskim skupnostim, še posebej katoliški cerkvi, primerno oddolži za izgubljeni referendum o družinskem zakoniku, prav tako pa v javnost lansira temo, ki bo ljudi predvsem razdvajala. Na sporni predlog so se v ponedeljek odzvali v vseh največjih verskih skupnostih. Voditelji evangeličanske, pravoslavne, katoliške in islamske skupnosti so javno zavrnili omenjeni predlog z besedami, da je ta nedemokratičen, neustaven in zato neprimeren. Včerajšnje glasovanje v državnem zboru je pokazalo, da je takšnega mnenja tudi večina poslancev, ki ni pristala na ideološki boj levice. Zavrnitvijo njihove novele so se zavzeli za demokracijo in varovanje verske svobode, ki je v teh časih še kako pomembna. Vloga verskih organizacij je namreč v času, ko se državljani soočajo z brezposelnostjo, zmanjševanjem socialnih prejemkov in osebnimi stiskami izjemnega pomena. Z včerajšnjo zavrnitvijo sporne novele so poslanci odklonili politizacijo verskih skupnosti ter ideološki boj, ki na žalost še vedno poteka. Slednji se na poseben način kaže tudi v porastu primerov sovražnega govora in ekscesov proti kristjanom, katerim smo priča še posebej v letošnjem letu. Januarska izjava Svetlane Makarovič o tem, kako je potrebno sovražiti cerkev, se je marca stopnjevala z omalovaževanjem kristjanov v oddaji Viktoriji. Nadaljevalo se je z oddajo enega izmed komercialnih radijev, ki je na Veliki četrtek predstavil Jezusa kot alkoholika, ter vrh dosegla z zažigom strunjanskega križa. Strpnost, spoštovanje in mir so vrednote, ki v naši družbi niso vedno samoumevne. Vse kaže, da je demokracija prostor, kjer si moramo kristjani izboriti svoje pravice in takšno družbo, kjer bomo lahko razvijali svojo dobro samopodobo. Zato pa je ključnega pomena, da čim prej postanemo družbeno aktivni in pogumni glasniki človekovih pravic ter demokracije. Dogodki zadnjih mesecev pričajo, da je takšnih kristjanov vedno več in da je družbo vedno mogoče usmeriti v tisto smer, kjer so doma vrednote družine, miru in medsebojne solidarnosti. Zato bodimo kot kristjani kritični in pogumni, tako v besedah kot tudi v dejanjih. Samo tako bomo lahko sredi Slovenije ohranili svojo vero in bogato kulturo.
Komentar tedna.